Սապատավորը Մաս 3-րդ Ահա թե ինչ իմացա Միս Մորիսոնից. Ինչպես հասկանում եք, Ուոթսոն, նրա պատմածն ինձ համար խավարի մեջ լույսի մի շող եղավ. Նախկին բոլոր անջատ փաստերը դրվեցին իրենց տեղերում և ես արդեն աղոտ ձևով կռահեցի դեպքերի ճիշտ ընթացքը. Ակնհայտ էր, որ ես պետք է անմիջապես փնտրեի այն մարդուն, որի հայտնվելն այդպես ցնցել էր Միսիս Բարկլեին. Եթե նա դեռ Օլդերշոտում է, ապա այդ անելն ամենևին դժվար չէր լինի. Այնտեղ այնքան էլ շատ քաղաքացիներ չէին ապրում, իսկ հաշմանդամն իհարկե ուշադրություն կգրավի. Որոնումների վրա մի օր ծախսեցի և երեկոյան գտա նրան։ Դա Հենրի Վուդն էր։ Նա բնակարան էր վարձել այդ նույն փողոցում, որտեղ հանդիպել էր կանանց։ Ընդամենը 5 օր էր, որ այնտեղ էր ապրում։ Մատենավարման աշխատակցի տեսքով մտա նրա տանտիրուհու մոտ և նա շատ հետաքրքիր փաստեր պատմեց։ Ըստ մասնագիտության այդ մարդը ձեռնացու է։ Երեկոներն այցելում է գինետները, ամենտեղ հանդես է գալիս փոքր ներկայացումներով։ Իր հետ արկղով ինչ-որ կենդանի է ման տալիս։ Տիրուհին շատ է վախենում, որովհետև այդպիսի կենդանի երբեք չի տեսել։ Նրա ասելով, այդ կենդանին մասնակցում է որոշ համարների։ Ահա այն ամենն, ինչ հաջողվեց իմանալ տիրուհուց, և դեռ ավելացրեց, որ ինքը զարմացած է, թե ինչպես է նա այդպես այլանդակ ընդհանրապես ապրում աշխարում և որ գիշերները երբեմն խոսում է անծանոթ լեզվով, իսկ վերջին երկու գիշերը ինքն էլ է լսել, հառաչում և հեկեկում է իր ննջարանում։ Ինչ վերաբերում է դրամին, ապա հաշմանդամը բավականաչափ դրամ ունի, թե որպես կանխավճար տանտիրուհուն կարծես կեղծ դրամ էր տվել։ Նա ինձ ցույց տվեց դրամը, Ուոթսոն։ Դա հնդկական ռուպի էր։ Եվ այսպես, թանկագին բարեկամ, դուք հիմա գիտեք, թե ինչպիսին է այս գործի ընթացքը և ինչու ձեզ խնդրեցի ինձ հետ մեկնել։ Ակնհայտ է, որ երբ կանայք բաժանվել են այդ մարդուց, նա գնացել է նրանց հետևից և ապակեպատ դրան միջից հետևել կնոջ և ամուսնու վեճին, ներխուժել է սենյակ և որ կենդանին, որը սապատավորը արկղում կրում է իր հետ, ինչ որ հրաշքով հայտնվել է ազատության մեջ։ Այս բոլորը կասկած չեն հարուցում, բայց ամենագլխավորն այն է, որ նա աշխարհում միակ մարդն է, որը կարող է պատմել, թե հատկապես ինչ է կատարվել սենյակում։ Եվ դուք պատրաստվում եք հարցաքննել նրան։ Անկասկած, բայց վկայի ներկայությամբ։ Եվ այդ վկան ես եմ։ Եթե այդքան սիրալիր գտնվեք, թե նա ամեն ինչ անկեղծ պատմի լավ, իսկ եթե ոչ, մեզ ոչինչ չի մնում, քան պահանջել նրա ձերբակալությունը։ Իսկ ինչու եք կարծում, որ երբ գնանք, նա դեռ այնտեղ կլինի։ Կարող եք համոզված լինել, ես նախազգուշական որոշ միջոցներ ձեռք առել եմ։ Նրա տան կողքին հերթապահում է Baker Street-ի իմ տղաներից մեկը։ Նա տիզիպես կկպնի Վուդին և կհետևի, ուր էլ նա գնա։ Այնպես որ, Ուոթսոն, վաղը մենք նրան կհանդիպենք Hudson Street-ում։ Դե իսկ այժմ, իմ կողմից հանցագործություն կլինի, եթե հենց հիմա ձեզ քնելու չուղարկեմ։ Ուղիղ կեսօրին ժամանեցինք այն քաղաքը, ուր տեղի էր ունեցել ողբերգությունը, և Շերլոք Հոլմս ինձ անմիջապես տարավ Hudson Street։ Չնայած զգացմունքները թաքցնելու նրա կարողությանը, նկատելի էր, որ Հոլմսը հազիվ էր զսպում հուզմունքը։ Ես ինքս էլ զգում էի կիսասպորտային տարվածություն, այն բռնկվող հետաքրքրությունը, որ միշտ զգացել եմ, մասնակցելով Հոլմսի հետաքննությանը։ Այստեղ է, ասաց նա, շրջվելով դեպի նեղ փողոցը, որ կառուցապատված էր հասարակ երկհարկանի աղյուսե տներով։ Ահա և Սիմսոնը, լսենք ինչ կասի։ Նատանն է, միստր Հոլմս, մոտ վազելով բղավեց տղան։ Հիանալի է, Սիմսոն, ասաց Հոլմսը և շոյեց նրա գլուխը։ Գնանք, Ուոթսոն, ահա այդ տունը։ Կարևոր գործով ընդունելու խնդրանքով Հոլմսը ուղարկեց իր այցեքարտը և մի փոքր անց արդեն երես կանգնած էինք այդ մարդու դեմ։ Չնայած տաք եղանակին, նա կպել էր բուխարուն, իսկ փոքր սենյակում փռի պես շոգ էր։ Ամբողջովին ծռմռված, սապատավոր այդ մարդը աննկարագրելի դիրքով նստել էր աթոռին, կասկած չթողնելով, որ մեր առաջ հաշմանդամ է։ Բայց մեր կողմը շրջած նրա դեմքը, չնայած տանջահար էր և սևության աստիճան արևախանձ, կրում էր հիանալի գեղեցկության հետքեր։ Նա կասկածանքով նայեց մեզ վրա իր դեղնած, հիվանդ լյարդի մասին ասող աչքերով և լուռ, առանց տեղից վեր կենալու, ձեռքով ցույց տվեց երկու աթոռները։ «Կարծում եմ գործունեմ Հնդկաստանից վերջերս եկած միստր Հենրի Վուդի հետ»,  քաղաքավարի տեղեկացավ Հոլմսը։ «Ես եկել եմ գնդապետ Բարկլեյի մահվան հետ կապված մի փոքր գործով»։
«Իսկ ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ»։
«Ահա ինձ դա էլ պետք է պարզեմ. Կարծում եմ դուք գիտեք, որ եթե ճշմարտությունը չբացահայտվի, ապա ձեր հին բարեկամը, Միսիս Բարկլեյը, դատարանի առաջ կկանգնի սպանության մեղադրանքով»։ Մարդը ցնցվեց։
«Ես չգիտեմ դուք ով եք», բղավեց նա, «և ձեզ ինչպես հաջողվեց իմանալ այն, ինչը գիտեք, բայց կերթվեք, որ ձեր ասածը իսկություն է»։
«Իհարկե»։ «Նրանք ցանկանում են ձերբակալել Միսիս Բարկլեյին, հենց որ վերջինս գիտակցության գա»։
«Աստված իմ, իսկ դուք ոստիկանությունից եք»։ «Ոչ»։ «Այդ դեպքում ինչ գործ ունեք այս ամենի հետ»։
«Արդարությունը վերականգնելու համար ջանալը ամեն մարդու պարտքն է»։
«Ես ձեզ ազնվորեն ասում եմ, որ նա անմեղ է»։
«Այդ դեպքում մեղավորը դուք եք»։
«Ոչ, ես էլ եմ անմեղ»։
«Իսկ ով է սպանել գնդապետ Բարկլեյին»։
Նա նախախնամության զոհ դարձավ։ «Բայց այնուամենայնիվ իմացեք, եթե ես ցրեի նրա ուղեղը, որ նստեյության երազում էի, ապա նա կստանար միայն ըստ արժանվույն»։ «Եթե նրան չսպաներ սեփական մեղքի գիտակցությունը, շատ հնարավոր է ինքս ձեռքերս տաքացնեի նրա արյունով»։ «Ուզում եք պատմեմ, թե ինչպես կատարվեց այդ ամենը»։
«Իսկ ինչու չպատմել»։
«Ես ամաչելու բան չունեմ»։ «Բանն այսպես եղավ, սըր. Դուք տեսնում եք, հիմա ես սապատավոր եմ, ինչպես ուխտը, իսկ կողոսկրներս կպել են ծուռումուռ. Բայց ժամանակներ կային, երբ կապրալ Հենրի Վուդը համարվում էր 117-րդ հետևակային գնդի ամենագեղեցիկ տղամարդկանցից մեկը. Մենք այդ ժամանակ Հնդկաստանում էինք, ճամբար էինք խփել Բհարթի քաղաքի մոտ. Բարկլեյը, որ նորերս մահացավ, նույն ջոկատում սերժանտ էր, ուր ծառայում էի և ես, իսկ գնդի գեղեցկուհին և ընդհանրապես ամենահիասքանչ աղջիկն աշխարհում Նենսի Դևոյն էր, դրոշակակիր սերժանտի աղջիկը. Երկու հոգի սիրում էին աղջկան, իսկ նա մեկին. Դուք ժպտում եք, նայելով բուխարու մեջ նստած ծռմռված դժբախտ հաշմանդամին, որն ասում է, որ ինքը ինչ-որ ժամանակ սիրված է եղել իր գեղեցկության համար. Չնայած ես նվաճեցի նրա սերը, սակայն հայրը ցանկանում էր, որ Նենսին ամուսնանա Բարկլեյի հետ. Ես թեթևամիտ երիտասարդ էի, հանդուգն գլուխ, իսկ նա բարձրագույն կրթություն ուներ և սպայական կոչման հավակնոտ էր արդեն. Բայց Նենսին հավատարիմ էր ինձ, և մենք արդեն մտածում էինք ամուսնության մասին, երբ հանկարծ ապստամբություն պայթեց և երկիրը վերածվեց զարհուրելի դժողքի. Մեզ շրջապատեցին Բհարթիում, մեր գունդը, հրետանավորների կես գումարտակը, սիքերի վաշտը և բազմաթիվ կանանց ու ամեն տեսակ քաղաքացիների. 10,000 ապստամբներ ձգտում էին մեզ հասնել Տերիեր որսկան շների ոհմակի ագահությամբ, որը շրջապատում է մկներով լեցուն վանդակը. Մոտավորապես շրջապատման երկրորդ շաբաթում մեր ջուրը վերջացավ, և կասկածելի էր, թե կկարողանայինք միանալ գեներալ Նիլի Զորասյանը, որը նահանջում էր երկրի խորքը. Դրանում էր մեր միակ փրկությունը, քանի որ կանանց և երեխաների հետ օղակը ճեղքելու ոչ մի հույս չկար. Այդ ժամանակ ես հանձն առա անցնել շրջապատման միջով և գեներալ Նիլին տեղեկացնել մեր թշվառ վիճակի մասին. Իմ առաջարկությունն ընդունվեց. Ես խորհրդակցեցի սերժանտ Բարկլեյի հետ, որն ինչպես համարվում էր, բոլորից լավ գիտեր տեղանքը, և ինձ բացատրեց, թե ինչպես հաջողությամբ անցնեմ ապստամբների շրջապատման միջով։ Հենց այդ գիշեր ժամը 10-ին ճանապարհ ընկա։ Ինձ էր վստահված փրկելու հազարավոր կյանքեր, բայց այդ գիշեր ես մտածում էի միայն մեկի մասին։ Իմ ճանապարհն անցնում էր ցամաքած գետի հունով, որն ինչպես հույս ունեինք, ինձ կծածկեր հակառակորդի ժամապահների աչքից։ Բայց ես հազիվ էի սողալով հաղթահարել առաջին շրջադարձը, երբ դեմ առավ 6 ապստամբների, որոնք մթան մեջ դարան մտած ինձ էին սպասում։ Հենց այդ պահին գլխիս հասցված հարվածից գիտակցությունս կորցրի։ Ստապվեցի թշնամիների մոտ, կապված ձեռքերով և ոտքերով։ Եվ այստեղ էլ հենց մինչև հոգուս խորքը մահացու հարված ստացա։ Լսելով ապստամների խոսակցությունը, հասկացա, որ իմ ընկերը հենց նա, որն օգնեց ինձ ճանապարհ ընտրել թշնամու դիրքերի միջով, դավաճանել է ինձ, տեղացի սպասավորի միջով իմ մասին հայտնելով հակառակորդին։ Արժե արդյոք պատմել, թե ինչ եղավ հետագայում։ Դուք հիմա գիտեք, թե ինչի էր ընդունակ Բարկլեյը։ Հաջորդ օրը օգնության հասավ գեներալ Նիլը և շրջապատումը վերացվեց, բայց նահանջելով, ապստամբներն ինձ իրենց հետ տարան։ Եվ անցան բազմաթիվ տարիներ, նախքան նորից սպիտակ դեմքեր տեսա։ Ինձ տանջում էին, ես փախա, ինձ որսացին և նորից տանջեցին։ Դուք տեսնում եք, թե նրանք ինչ են արել ինձ։ Հետո ապստամները փախան Նեպալ և ինձ քարշ տվեցին իրենց հետ։ Վերջի վերջո ես հայտնվեցի Դարջիլինգից այն կողմ, լեռներում, բայց լեռնաբնակները կոտորեցին ապստամներին և մինչև իմ փախուստը ես դարձա նրանց գերին։ Այդտեղից փախուստի մի ճանապարհ կար դեպի հյուսիս, և ես հայտնվեցի աֆղանների մոտ։ Այնտեղ բազմաթիվ տարիներ անցկացրի և ի վերջո վերադարձա Փենջաբ, որտեղ մեծ մասամբ ապրեցի բնիկների միջավայրում և մի կտոր հացի համար փող վաստակեցի ձեռնացություն անելով, որն այդ ընթացքում սովորել էի։ Խեղ ճաշմանդամիս ինչին էր պետք Անգլիա վերադառնալ և հին ընկերներին փնտրել։ Նույնիսկ վրեժի ծարավը չէր կարող ինձ ստիպել այդ քայլն անելու։ Ես գերադասում էի, որ Նենսին և հին ընկերներս կարծեին, թե Հենրի Վուդը մահացել է ուղիղ մեջքով։ Ես չէի ցանկանում նրանց ներկայանալ կապկի տեսքով։ Նրանք չէին կասկածում, թե մեռել եմ, և ես ցանկանում էի, որ այդպես էլ մտածեին։ Ես լսեցի, որ Բարկլեյն ամուսնացել է Նենսիի հետ, գնդում փայլուն կարիերա է արել, բայց նույնիսկ դա չէր կարող ստիպել ինձ տեղից շարժվելու։ Բայց երբ վրա է հասնում ծերությունը, մարդ սկսում է կարոտել հայրենիքը։ Երկար տարիներ երազում է Անգլիայի վառ կանաչ դաշտերի, դալար ցանկապատերի մասին։ Եվ ես որոշեցի նախքան մեռնելս մեկ անգամ էլ տեսնել դրանք։ Ճանապարհի համար դրամ կուտակեցի և ահա տեղավորվեցի այստեղ, զինվորների մեջ։ Ես գիտեմ, ինչ է նրանց հարկավոր, գիտեմ, ինչով ուրախացնել, և վաստակածս լիովին բավականացնում է ապրոստիս համար։